วัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Podcast หลากหลายเรื่องราวตั้งแต่สังคมศาสตร์ปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงเรื่องของ Startups วันนี้นะคะยังอยู่กันเช่นเคยกับพอดแคสเตอร์น้องหมีนะคะทีนี้วันนี้เรามีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคำว่า Writer's Block ค่ะหลายคนนึกถึงคำว่า Writer's Block ก็จะแบบว่ามันคือปรากฏการณ์อย่างไรมันคือโรคชนิดหนึ่งหรือเปล่านะต้องบอกว่า writer's block มันก็คืออาการที่ถ้าคุณต้องเขียนอะไรบางอย่างเนาะเช่นรีพอร์ตส่งอาจารย์นะคะหรือว่าคนทำงานก็ต้องเขียนรีพอร์ตส่งเจ้านายรวมทั้งบรรดานักเรียนที่เรียนรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยเวลามันมีเดทไลน์ชัดเจนนะเรารู้แล้วว่าเดทไลน์วันเนี้ยแต่เราเกิด writer's block ค่ะนั่นแปลว่าอาการที่เราเป็นก็คือการเขียนไม่ออกนะคะไม่รู้จะเขียนอะไรหรือแบบอยู่หน้าจอคอมแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นต้องบอกว่าในชีวิตจริงนะคะของน้องหมีเนี่ยมีเพื่อนที่เกิดอาการเนี้ยแต่ว่าอยู่เป็นปีนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถเรียนต่อได้แล้วนะคือเขาจะมาขยันนะก็คือมาที่มหาวิทยาลัยทุกวันเลยแล้วก็มานั่งแต่ว่าไม่สามารถที่จะเขียนอะไรได้นะคือมันเกิดจากอะไรบ้างนะกรณีของ Writer's Block 1ก็คือความเครียดนะคะคือในหลายกรณีเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการเรียนเนาะชีวิตเราเนี่ยมันดำเนินไปควบคู่กับการเรียนดังนั้นมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาในปรากฏการณ์ของเราเนาะในชีวิตเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเป็นเกิดให้เกิดความเครียดแล้วก็ส่งผลกระทบต่องานของเรานะคะในกรณีของเพื่อนน้องหมีเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยแบบเหมือนกับประสบปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความเครียดตรงนี้นะคะทีนี้นอกจากเรื่องของสภาวะเรื่องส่วนตัวถัดไปอีกประเด็นนึงของ Writer's Block ก็คือประเด็นเพลนๆเลยค่ะคือมันไม่รู้ว่ามันจะเขียนอะไรเพราะว่าเรื่องหัวข้อที่เขียนมันตันแล้วสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยมันตันแล้วจริงๆนะในกรณีแรกก็คือพอเราคิดอะไรไปเนี่ยแล้วเราไปเซิร์ชตามอ้าวปรากฏว่ามีนักคิดนักเขียนคนเนี้ยเขียนไปแล้วนะดังนั้นเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเราก็ไม่สามารถจะบิดมุมให้แตกต่างไปได้นะคะอีกกรณีนึงก็คือคิดอะไรไม่ออกจริงๆคืออาจจะมีแค่ชื่อหัวข้อแล้วก็แบบนึกไม่ออกเลยว่าเราจะเริ่มต้นในการเขียนตัวแรกเนี่ยอย่างไรนะคะถ้าถามหมอด้านนิวโรนะคะหมอด้านสมองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือถ้าคุณเขียนไม่ออกในระยะเวลาที่นานพอสมควรแล้วเนาะสิ่งที่ควรจะทำก็คือออกไปเลยคือตัดออกจากปัญหาประเด็นเนี้ยค่ะก็คืออาจจะไปเที่ยวไปทำอะไรให้มันสุดเหวี่ยงนะไปสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าวิธีนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนอีกหลายคนเช่นกันต้องบอกว่าส่วนตัวนะคะตอนที่ยังเรียนปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์มักจะพูดเลยว่าคนเราเนี่ยจะมีปัญหาคืออย่าเอาปัญหาของเพื่อนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะทุกคนเนี่ยมีปัญหาที่ต่างกันหมดอย่างในกรณีที่1 นะคะเพื่อนก็จะมีปัญหาในปี1กันมากนะกรณีที่2ก็คือมีปัญหาในปีที่2เป็นแบ่งเป็น3กลุ่มเลยและกรณีที่3ก็คือมีปัญหาในช่วงปีที่3แล้วก็ปีที่4นะคะอย่างของน้องมีเนี่ยถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนเนาะต้องบอกว่าเป็น1ในคนที่มีปัญหามากที่สุดเลยในชีวิตเนี่ยช่วงปีแรกที่กำลังเรียนปริญญาเอกนะคะซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยตามรายงานนะที่ปรากฏเรื่องเกี่ยวกับโรคความเครียดทั้งหลายของนักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ามันมี2จุดเหมือนกันที่จะสร้างความเครียดได้ง่ายนะจุดที่1คือการเริ่มต้นเหมือนเปิดชั้นเรียนนะก็คือการปรับตัวเข้าไปในสถานที่ใหม่ๆและอีกกรณีนึงก็แปลกมากเขาจะไม่ค่อยพูดถึงช่วงกลางเขาจะพูดถึงช่วงต้นอีกกรณีคือช่วงที่มันใกล้จะจบการศึกษานะคะถ้าในเชิงสำหรับนักเรียนปริญญาเอกก็คือช่วงเริ่มต้น1คุณจะปรับตัวได้ไหมเนาะและถ้าเป็นช่วงท้ายก็นั่นก็แปลว่าคุณจะเขียนตีสิทธิ์ทันไหมนะงานคุณจะแก้สมบูรณ์แบบไหมแล้วก็คุณมีเรื่องให้เขียนเพียงพอหรือเปล่าข้อมูลที่คุณเก็บมาเนี่ยพอหรือเปล่าปรากฏว่าปีหนึ่งที่น้องหมีมีปัญหาก็คือว่าเขียนอะไรไปเนี่ยอาจารย์ก็จะตีกลับนะคะคือแก้เป็นแบบสิบรอบเลยแต่ว่าพอปีที่2เนี่ยเราก็ไปลงฟิลเวิร์กนะคือไปลงพื้นที่วิจัยจริงๆเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากคือเหมือนกับปีแรกนี่เครียดมาโดยตลอดนะคะแล้วพอปี2ก็สนุกปี3เนี่ยเป็นปีที่ต้องกลับมาเขียนตีสิสจริงๆต้องบอกว่าตีสิสเนี่ยมีการจำกัดคำเนาะให้ไม่เกิน 100,000 คำโอ้แต่ 100,000 คำเนี่ยถ้าเกิดคุณนึกไม่ออกว่ามันขนาดไหนเนาะเอาจริงๆมันก็ประมาณ300กว่าหน้านะคะเสร็จแต่ว่าหลายคนบอกเอ้าจริงๆแสนคำก็เขียนเท่านี้ต่อวันเนาะแล้วก็เสร็จแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเผชิญกับปัญหาหนึ่งก็คือว่าพอเขียนไปแล้วทีละบทอาจารย์ก็จะตีกลับมาให้แก้อีกนะซึ่งจุดเนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาว่าสมมติอาจารย์อยากให้เพิ่มตรงนี้หรือว่าบทเนี้ยมันใช้ไม่ได้เลยลองเขียนมาใหม่ตรงนี้แหละคือมันเป็นเล่าเก่าขวดใหม่นะคะทำอย่างไรให้เราไม่เกิดปัญหา writer's blockสิ่งที่ช่วยชีวิตไว้เลยก็คือตอนนั้นนะคะคือเว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่า The Thesis Whisperer นะคะ แหมกระซิบรักจากตีสิสอันนี้แปลเองตีสิสวิสเปอร์เนี่ยเป็นบล็อกภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าคนเข้าไปทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่กำลังศึกษาต่อมีคำแนะนำหนึ่งค่ะว่าจะทำอย่างไรให้ทำตีสิสให้เสร็จและผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำแนะนำที่ไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะนักศึกษาเนาะต้องเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ทำงานคนที่ต้องส่งรีพอร์ตหรือว่านักเขียนทุกท่านข้อนึงที่เขาบอกเลยก็คือว่า1,000 words a day ค่ะนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ให้เขียนวันละ 1,000 คำแม้ถ้าอาจารย์น้องหมียังพูดเองเลยว่า finish นะคะคือเสร็จนะ is better than perfect หลายคนที่ไม่กล้าเขียนไม่ออกหรือเขียนแล้วลบเนี่ยมันก็มีอีกประเภทก็คือเขียนแล้วลบเพราะว่าคิดว่าเออมันยังไม่ดีพออาจารย์น้องหมีบอกว่าไม่ต้องคิด draft แรกจะเป็นแบบคือดราฟที่ชิดที่สุดนะดราฟที่แย่ที่สุดและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นและอย่างน้อยคุณก็จะเห็นแล้วว่ามันมีงานรองรับคุณอยู่แล้วนะแม้จะเป็นดราฟที่แย่แต่มันมีงานนะดังนั้นเสร็จดีกว่าไม่เสร็จทีนี้น้องหมีก็พอไปอ่านแล้วก็เกิดไอเดียว่าโอเคเราก็มีความตั้งใจจริงๆวันละ1,000 words ดังนั้นทุกวันนะคะจะเขียนลงไปในไดอารี่ของตัวเองแล้วก็มีเราจะมีเหมือนไดอารี่แบบประจำเดือนเนี่ยแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะเป็นตัวที่ว่าให้ติ๊กในแต่ละวันคือ1,000 words ทีนี้ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะทำอะไรเป็นรูทีนได้นะนี่เป็นคนที่มีความเป็นอาจจะเป็นศิลปินในระดับหนึ่งนะคะงานเขียนเนี่ยมันก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งเนาะสิ่งที่เราทำก็คือว่าโอเคเราอาจจะไม่ต้องไปออฟฟิศทั้ง5 วันหรือ7 วันแล้วเขียนทุกวันแต่วันไหนก็ตามที่เขียนต้องได้1,000 คำปวารณาตัวอย่างนี้เลยนะปรากฏว่าพอไปดูสถิตินะคะว่าเราสามารถทำได้ขนาดไหนต้องบอกว่ามันมีความตึงหลายอย่างที่เกิดขึ้นคือ1เงินทุนเนี่ยมันกำลังจะหมดเนาะแล้วก็อีกหลายๆประการว่าแบบพอทุนหมดแล้วมันก็จะเพิ่มความเครียดในประเด็นอื่นเราก็ไม่ต้องการให้เกิดประเด็นนั้นเราก็เลยลองนั่งแล้ววัดดูซิว่าเดือนนึงเนี่ยเราทำได้สักกี่วันปรากฏจาก30 วันโดยเฉลี่ยนะคะเดือนปกติเนี่ยจะเขียนอยู่ได้ประมาณ15 วันแล้วเดือนไหนที่ดีหน่อยอาการดีเนี่ยจะเขียนได้20 วันวันละ 1,000 มันจะมีบางวันที่เขียนเกือบไม่ออกนะแต่เราก็ต้องลากบังคับตัวเองเอาให้เสร็จ 1,000 และมีบางวันที่แบบเผลออ่ะสนุกมันจะมีจริงบางวันที่แบบปึ๊บเฮ้ยตายแล้ว 2,000 แล้วรู้ตัวเองด้วยนะเหมือนว่าดันบังคับสมองให้คิดไปว่าแต่ละวันต้อง 1,000 พอ 2,000 ปึ๊บตกใจค่ะแล้วก็หยุดและเชื่อหรือไม่ว่าวิธีการเนี้ยทำให้งานเสร็จได้ทันเสร็จได้เร็วนะคะแค่วันละ 1,000 words เอาแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ไหวนะเอาคำพูดของคุณนี้กลมกลับมาอีกทีพักบ้างก็ได้แต่นะมันมีข้อแม้นะคะที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือว่าถึงแม้เราจะบอกว่าอ่ะ 1,000 words a day นะคะแล้วก็ต้องควรจะทำทุกวันแต่ถ้ากรณีที่พักบ้างก็ได้แต่อย่าพักนานอันนี้ที่อยากจะบอกนะคะคืออาจจะเป็นลักษณะนี้เขียน2 พัก 1กลับไปเขียนอีก2 พักอีก 1นะคะต้องบอกว่าบางทีสมองเราเนี่ยมันจะมาเล่นดีๆมากๆในช่วงที่เรากำลังอาบน้ำถึงเวลาเนี่ยคุณรอลดาวนะคะนักเขียนชื่อดังนะเป็นชื่อสายนอร์เวย์เนาะแต่ไปโตที่อังกฤษแล้วก็เขียนหนังสือเลยเด็กชายรอลดาวโรงงานช็อกโกแลตลิฟแก้วมหัศจรรย์คุณรอลดาวบอกว่าเฮ้ยพออะไรตึ้งขึ้นมาในสมองเนี่ยอย่าหยุดคุณมีครั้งหนึ่งนะคุณเขาขับรถไปเนาะขับไปแล้วเขาก็นึกถึงไอเดียเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ว่าเขาจะเขียนเรื่องเนี้ยเขาบอกไอ้ตายแล้วณช่วงนั้นอะเขาไม่มีปากกาไม่มีกระดาษทำยังไงเฮ้ยเจ๋งมากแกก็หยุดรถค่ะแล้วก็เดินอ้อมมาหลังรถเพราะรถมีฝุ่นเกาะอยู่ก็เขียนใช้นิ้วมือเนี่ยละเลียดฝุ่นลงไปแล้วก็เขียนเป็นแค่เป็นคีย์เวิร์ดนะว่าจะเอาเรื่องเนี้ยมาทำเป็นหนังสือแล้วสุดท้ายจากแค่คีย์เวิร์ดนั้นก็กลายมาเป็นหนังสือได้1 เล่มจริงๆนะคะดังนั้น1 นะคะก็คือพยายามทำอะไรให้มันเป็นกิจจลักษณะสมมติเรากำหนดไปแล้วให้บล็อกสมองไว้เลยนะจริงๆแล้วทำได้จริงว่าเฮ้ย1,000 words แล้วต้องมีก็จะติ๊กทุกวันว่าเฮ้ยวันนี้ทำได้ไหมวันไหนทำไม่ได้ไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่แต่อย่าหยุดนานหรือมันจะมีบางกรณีที่เราต้องแบบหายหัวไปเช่นแบบไปคอนเฟอเรนซ์นะคะไปต่างประเทศหรือไปท่องเที่ยวที่ต้องแบบมีการหยุดการเรียนพักการเรียนไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยมันใช้ระยะเวลากว่าจะรีคัฟเวอร์ได้คือพอกลับมาอะวันแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะยังเขียนไม่ได้ต้องใช้เวลาสักพักนะดังนั้นคุณจะต้องรู้ว่าโอเคถ้าคุณจะพักในระยะยาวๆแบบเนี้ยนะคือเกินสักแบบ 3-4 วันขึ้นไปเนี่ยคุณตั้งโจทย์ไว้เลยว่าช่วงนั้นน่ะอาจจะสมมุติไป4วันอาจจะกลายเป็น1สัปดาห์เลยที่งานคุณจะไม่ออกเนาะดังนั้นนะคะก็นี่เป็นการแก้ไขเรื่องราวของ Writer's Block และถ้าคิดไม่ออกจริงๆตันจริงๆนะอย่างย้ำอีกทีก็คือว่าคุณออกไปเที่ยวเลยออกไปแล้วก็ไปเจอผู้คนไปคุยกับผู้คนวิธีนี้เป็นการแก้เครียดได้ดีนะคะแต่ว่าวิธีที่แย่ที่หลายคนอาจจะทำนะซึ่งไม่แนะนำให้ทำก็คือว่าไปกินข้าวในปริมาณที่เยอะคนเครียดในบางทีแสดงออกผ่านหลายอย่างนะไปกินข้าวหรือว่ากลายเป็นบางคนเนี่ยก็แบบหมกตัวอยู่แต่ในห้องนะคะไม่ยอมออกมากลายเป็นแบบพวกโรคที่เก็บตัวอยู่ในห้องนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ไม่แนะนำเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของ Writer's Block เนี่ยอยากจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่กดเข้ามาฟังและพบกันใหม่กับรายการ Infinity Podcast พบกับเรื่องราวเรื่องเล่านะคะหลากหลายประเด็นกับพอดแคสเตอร์น้องหมีสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ